Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Již zítra proběhne na Pražském hradě slavnostní nominační plénum, které schválí naše reprezentanty pro olympijské hry v Miláně a Cortíně. A proto jsem si dnes pozvala hosta nejpovolanějšího, Martina Doktora, sportovního ředitele Českého olympijského výboru, mimochodem dvojnásobného olympijského vítěze. Martine, moc díky, že jsi tady s námi.
Ahoj Katko, dobrý den všem.
Martine, ty máš přehled o tom, jak probíhají nominace jednotlivých sportů, lépe řečeno sportovců. Jaké je současné číslo těch, kteří by měli odcestovat?
To číslo v současné době je 115, kdybych to uzavřel dneska ráno nebo teda včera večer. Ale ještě se může trošku měnit. Máme vlastně ten finální termín neděli večer, kdy se uzavírá lyžařský kvalifikační systém. A do té doby ještě může vlastně, řekněme, se stát, že budeme mít třeba i přes 120 sportovců, což bylo skvělý. Doufám, že se nestane, že budeme mít míň, ale záleží to potom na tom aktuálním dni, kdy se to uzavře.
Číslo 120, to si myslím, že jsme relativně blízko těch úplně nejvyšších čísel, které novodobá historie České republiky pamatuje. Oba dva asi nemáme v hlavách ty konkrétní čísla, ale o moc víc nikdy sportovců nejelo.
Ne, je to doopravdy tak. Těch 115, 116, 117 a tak podobně, to se opakuje. Ale teď už tedy paradoxně na letních i na zimních hrách, protože vlastně na těch zimních hrách, i přestože tam je celkově méně sportovců, jako teď myslím globálně, tak tím, že český tým má jak ženský, tak mužský hokej, teď vlastně i curling, což je taky týmový sport, tak tím ta čísla narostou a vlastně se dostáváme na úroveň těch letních sportů nebo teda letních her, kdy tam ty týmové sporty teď v poslední době moc nemáme.
Já jako zástupce zimního sportu musím být objektivní a říct, že přece jenom dostat se na zimní olympiádu je možná o trošku jednodušší právě z toho důvodu, že olympiáda je menší, je tam méně sportu a kvalifikační místa se vyjíždějí o něco jednodušeji, když vezmu třeba atletiku, kde jsou velmi tvrdé limity. Vidíš to stejně?
Dá se to říct. Já bych to porovnal třeba, nevím, možná i s plaváním, kde je to ještě tvrdší, bych řekl, než v atletice. Ty limity jsou doopravdy na úrovni nějakého 15. místa nebo kolik jako z olympijských her jako takových. A tady samozřejmě ten tým je širší, je tam prostě víc místa, je to jednoduchý, je tam víc prostoru, protože sportovců je míň a ty hry jsou menší. A zase ale na druhou stranu chci teda podotknout, že když už někdo má na to jako se ucházet o olympijské hry, tak už prostě musí být na vysoký úrovni. Takže se bavíme o tom, že na té top úrovni to může být malinko jednodušší, ale prostě jako ten sportovec musí mít obrovskou kvalitu.
Jsi ty osobně jako olympijský vítěz zastáncem toho, aby se využilo každé místo, které jsme schopni obsadit, i v případě, že prostě třeba ten sportovec prostě nemá takovou extraligu úrovně, třeba neobjíždí světové poháry, ale na olympiádě se najednou otevře prostor, aby odcestoval?
Já myslím, že tohle se musí hodnotit individuálně podle těch jednotlivých případů. Já obecně si myslím, že už to jako mít na to se dostat na olympijské hry je skvělý a ten člověk musí být na nějaké úrovni. A pak je otázka, jestli máme nadějného mladého sportovce, který má před sebou nějaký vývoj, může to být pro něj velká motivace a vlastně posun v té kariéře, že ho to pak jako potlačí, že následně bude lepší a lepší, anebo kdy ten sportovec už to má víckrát za sebou, to jsou, řekněme, asi věci, které by se měly posuzovat. Ale tohle by měly posuzovat sportovní svazy, protože ty jsou těm sportům a k té specifice toho daného sportu blíž. Pro nás platí, řekněme, zásadní a základní pravidlo, že ten člověk musí být na mezinárodní úrovni. Prostě je to tak, že musí být na mezinárodní úrovni, aby na to měl. A to si myslím, že je podstatný.
Kdy ty osobně odjíždíš do Milána? Protože olympijské hry začínají 6. února. Jak dlouho dopředu tam jede sportovní ředitel Českého olympijského výboru?
My se tam přesouváme 26. ledna. My tam máme takzvaný Final Delegation Registration Meeting, což teda nikomu nic neřekne, ale prostě je to takový ten meeting, nejdůležitější schůzka s nima vlastně před olympijskými hrami, kde si potvrzujeme všechna čísla, kolik nám dají postelí, kolik nám dají aut, kolik nám dají asistentů a všechny tyhle ty věci.
Dá se tam něco vyhádat ještě?
No tak vyhádat ne, spíš jako si zkontrolovat, aby jsme dostali to, co máme, protože samozřejmě tam doopravdy všechno to jede pod takový na první pohled jednoduchý tabulky, kde nasázíš počet sportovkyň a počet sportovců v jednotlivých disciplinách a na konci ti to tyhle čísla jakoby vyplivne. Vyhádat se tam asi nic moc nedá, spíš takový řekněme detaily a specifiky těch jednotlivých sportů, sportovců. Ono hodně je to o těch akreditacích pro doprovodné týmy, protože to je velice omezené a prostě není možný vlastně zajistit každému sportovci, aby tam měl všechny z toho svého týmu, jak na co je zvyklý. Takže jede se podle priorit, podle toho, jak mají ty lidi šanci na úspěch. Ale snažíme se jako vyhovět všem, když to jde. Není to otázka peněz, nejde o to si to koupit, nedá se to, prostě je to daný předem a my s tím trošku bojujeme.
Martin Doktor je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, ty jsi v minulém vstupu naťukl to, že se řeší samozřejmě účast nejenom sportovců, ale i členů doprovodu a realizačních týmů. Mě mnohdy docela jako štve, když si člověk přečte, že spousta lidí si pořád ještě myslí, že na olympiádu odjíždí spousta bafuňářů. My obavíme, že to tak není. Ale zkus vysvětlit potřeby sportovců, členů realizačního týmu a kdo vlastně má šanci se na olympiádu dostat a získat tu akreditaci, která je strašně cenná, důležitá, bez ní se člověk vlastně na sportoviště nedostane.
Je to relativně složitý na vysvětlení, protože těch lidí tam samozřejmě potřeba hodně. To, že někdo řekne, že tam jedou nějaký bafuňáři, oni tam asi nějaký jako jedou, ale řekněme dobře, nebudem říkat bafuňáři, řekněme funkcionáři, ale ono to jsou zase lidi, kteří to nějakým způsobem musí všechno připravit i předtím a tak. Není to úplně samoučelný. Ale co se týká těch členů vlastně týmu jako takovýho, to znamená ti, kteří dostanou akreditaci na sportoviště a třeba do olympijské vesnice, tak to jsou, řekněme, trenéři, jsou to jednotliví lidé z toho servisního týmu, zimní sporty, lyžování, tam je to extrémně náročný právě na ten servis, na to, aby vybrali správný lyže, aby je namazali, aby prostě připravili toho sportovce, aby byl co nejlepší a měl co nejlepší podmínky. Tak těch lidí je tam potřeba hodně, samozřejmě široký medicínský tým, lékař, fyzioterapeut. V některých případech používají sportovci i psychologi a podobně, takže těch lidí tam samozřejmě je potřeba víc. Už to není tak, jak to bývalo dřív, že prostě trenér zastal úplně všechno. To je v současné chvíli v podstatě nekonkurenceschopný a my potřebujeme, aby ty naši sportovci stáli na startu a věděli, že mají stejný servis nebo lepší než ty ostatní země, nebo aspoň minimálně stejný. Jinak to nemá cenu tam jezdit, takže tenhle ten široký tým tam doopravdy potřeba je. Je tam potřeba pár lidí, kteří tam organizují na místě. Ten olympijský systém je relativně složitý, protože se tam jako na jednu stranu mísí různé skupiny lidí, na druhou stranu se k sobě jakoby by se neměli dostat. Jsou tam různé zóny, kam kdo může a už jenom tohle to je relativně složitý. Je tam prostě 10 000 lidí na jednom místě a musí se prostě nějakým způsobem zorganizovat, aby to fungovalo a od toho jsou právě ty akreditace, od toho jsou ty vstupy, které vás pustí jenom tam, kam prostě ten daný člověk má. Jsou akreditace různého typu. Někdo má akreditaci z postelí ve vesnici, což mají sportovci všichni, ale u těch doprovodných týmů, třeba u zimních her, my musíme vlastně víc než polovinu těch doprovodných týmů ubytovat mimo olympijskou vesnici, protože pro ně vlastně není místo v té vesnici. Tam je ten systém trošku jinak udělaný než v létě a to jsou takový detaily, který normální člověk samozřejmě nepostřehne. Normální člověk, když se podívá, tak si sečte jenom to číslo, že prostě je 115 sportovců a celková výprava je 330, tak si řekne, ježišmarja, jak je možný, že tam je tolik lidí navíc, ale ono doopravdy. Vemte si týmy typu, nevím, Ester Ledecký, která prostě je top ve dvou sportech, tak prostě s ní nemůže, to jako jeden trenér, to by jako nefungovalo, takže prostě je doopravdy ty lidi tam jsou potřeba a my spíš bojujeme na druhou stranu. Já spíš bojuju s tím, že bych jich tam chtěl poslat víc, že bych těm sportovcům dopřál ten servis naprosto kompletní, ale třeba k tomu nemám prostor, protože to prostě mě to, ta tabulka, ty čísla, ta pravidla mi to nedovolují.
Ty jsi zmínil i medicínské zázemí. Ono se běžně stává, že lékaři, fyzioterapeuti mají na starosti třeba víc týmů, že nejsou jenom pro jeden sport nebo dokonce pro jednoho sportovce, ale vím, že v olympijské vesnici funguje jakési zdravotní středisko, kam docházejí sportovci různých sportů.
Hmm. Jo, my se snažíme to dělat tím způsobem, že vlastně ten medicínský servis musí být zajištěný vždy, a snažíme se ale využívat, pokud to jde, těch lidí v medicínském týmu, kteří pracují s těmi sportovci jako i během roku. To znamená, samozřejmě výhodou je, když ten člověk, když třeba ten lékař je schopen jak pracovat s jedním daným sportem, tak ale zajistit i vlastně zbytek těch sportovců ve vesnici, protože, jak znova opakuji, těch akreditací není tolik, nedá se prostě brát sebou tolik lidí a ohledně toho lékařského zajištění, tak tam máme pravidle v každé té vesnici, prostě máme toho daného lékaře, plus třeba v některých i víc, když mají, nevím, tak viz hokej má každý svého, podle pravidel i každý svého lékaře vlastně, který musí být k dispozici a nad to tam máme lékaře, který zajistí i rychlobruslení, krasobruslení a ty další sporty, takže takhle to funguje. A doopravdy my jsme jeden z týmů, který má to lékařské zabezpečení jako na top úrovni, že doopravdy sebou vozíme i, já nevím, ultrazvuk, laser a prostě takovýhle přístroje a hlavně odborníky. Šéf lékař Jirka Neumann je člověk, který pracuje ve medicínsko-sportovním prostředí dlouhou dobu, zná to a prostě ví, co dělat a tohle to má v malíku a jako je to na top úrovni.
My budeme doufat, že to nebudou naši sportovci moc potřebovat.
oni to nepotřebují, ale víš, jak to je sama. Ono, někdy si k tomu lékaři zajdeš jako sportovec si nechat zalepit prst náplastí, protože si potřebuješ popovídat a on to tak jako... A potřebuješ mít tu jistotu, že ten servis doopravdy máš jako naplno a vlastně ti to dá takový ten klid, že dobrý, je to jako v pohodě. Potřebuješ slyšet od někoho, že ti řekne, hele, jsi v pohodě, zdravotně, je to dobrý, můžeš
jet. Běž a utíkej.
Prostě a teď už jet. No.
Martin Doktor je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, my jsme si povídali o nadcházející olympiádě, nicméně ty si zažil přípravu už na té předchozí olympiády. Mě by zajímalo, kdy vlastně končí práce s jednou olympiádou a začíná na té další. Ono se to samozřejmě prolíná, ale nejseš tak jako trošku unaven už z těch olympiád, protože ty vlastně furt jenom řešíš přípravu olympiády.
Jo, ale mě to baví, já s tou unavený nejsem. Samozřejmě občas těch věcí je víc najednou. Ono je takový nárazový, že se ty věci většinou kumulujou do nějakého okamžiku a pak je to třeba chvíli stres, ale jinak jo, LA řešíme už. Já mám pocit minimálně 2 roky jako nějaký detaily, teď už trošku i intenzivnějc, řeší se to tak jako přes sebe. Navíc my zajišťujeme nejenom olympijské hry a zimní olympijské hry, ale evropský olympijský festivaly mládeže, světové hry, evropské hry, měli jsme i Beach Games, takže těch akcí jakoby víc a jo, nějak to zvládáme, mám na to prostě tým lidí, který to umí a na který se můžu spolehnout a každý z toho mýho týmu má třeba na starosti nějakou tu akci, jako řekněme, jako i ten hlavní koordinátor a potom všichni ostatnímu pomáháme. A je to věc, kterou se člověk trošku musí naučit, že jako jak ty věci fungují. Ono potom ve výsledku to funguje podobně všude, protože ty restrikce a pravidla na olympijských hrách nebo na těch menších akcích jsou relativně podobná, takže se dá vyjít z toho nějakého obecného mustru, ale samozřejmě jsou tam specifika. Je jasný, že trošku jinak se připravují hry v Tokiu a trošku jinak v Riu. Prostě to je nebe a dudy a úplně jiný přístup těch místních lidí jako takových, takže tam člověk musí taky malinko balancovat mezi těma základníma pravidlama a tím, jak to vlastně bude fungovat v té zemi. No.
Mě by zajímalo, jestli existuje nějaký kritický moment v době přípravy na olympiádu, kdy se něco ze strany vás jako Českého olympijského výboru nesmí prošvihnout. Jako třeba zapomenou poslat nějakou přihlášku nebo něco, co by opravdu mohlo ohrozit účast našich sportovců. Existuje takový moment?
No, existuje, samozřejmě existuje. Těch věcí je jako víc. Je to, mluvili jsme o tom, o těch kvalifikacích, je to potvrzování těch kvalifikací jako takový. Tam vždycky se bojím, že někde to spadne do spamu a jako někde to nestihneme, ale naštěstí ono je to tak, že většinou se to jistí na několika stranách, že vlastně, řekněme, ten zvací dopis nebo takový ten potvrzovací dopis na ty kvalifikace jde jak k nám, tak na ten sportovní svaz, takže se to jako trošku hlídáme ze dvou stran. Takže když je na té straně toho sportovního svazu někdo, jako kdo to umí, tu svoji práci, tak jsem klidnější, protože samozřejmě zapomenout se může a nebo je to tak, že některé ty mezinárodní federace používají tu obecnou adresu info.olympic.cz, takže prostě to jde na jedno místo a tam už to závisí zase na tom, aby se mi to přeposlalo dál a tak. Některé federace už mají kontakty třeba přímo na mě nebo na mýho kolegu Honzu Sluku, který ty akreditace dělá a už to posílá jako přímo a už je tam tak trošku ta jistota. No a další věc je, že musíme doopravdy do daného termínu potvrdit vlastně přihlášku do soutěží. Tam, kdybychom to nezmáčkli, tak asi je problém. Jako, tak to tam musí se to do té doby vyplnit. Takže to nás čeká vlastně to nás čeká teď zanedlouho, že budeme muset takzvaně zmáčknout ten červený čudlík.
Máš špatný spaní někdy?
Občas se v noci zbudím. Já nemám jako špatný spaní, jako takový ne, ale mám tendence v noci se zbudit a začít o tom přemýšlet. To je samozřejmě špatně, protože člověk nemůže usnout.
Ale... A v noci se zdá vždycky každý problém daleko větší, než ve skutečnosti je.
To jsem rád, že to říkáš. Já to mám taky takhle, že když se pak ráno probudím a tak nějak si to proberu znovu, jak říkám, ale to není jak hrozný. Ale jo, tak patří to k tomu, jako prostě jsou tam okamžiky, které jako nesmíme propásnout a tak to, jako kdybych neměl trošičku strach, tak to by bylo špatně, protože to by znamenalo, že bych to doopravdy prošvihnout mohl. No.
Je jednodušší odstěhovat celý ten ansábl na olympiádu do Itálie, kde v cestě je snad jenom Brenner, kde bývají v poslední době štau a zácpy. A nebo když se někam letí do Asie, mluvil si o Los Angeles, do Ameriky, do Tokia. Co je složitější logisticky?
Jako já bych rád odpověděl jednoduchou odpověď, že prostě jednodušší je tohle, ale ono to nejde. Protože na jednu stranu já mám tu zkušenost teď, že Paříž prostě Tokio, jako za sebou. Když je to takhle blízko a dá se dojet i po zemi a tak podobně, tak samozřejmě některé věci jsou jednodušší. Prostě doprava, materiálu a tak dále se dá. Minimálně je levnější, teda, to musím říct. Ale na druhou stranu, ono ta výhoda toho, že to je daleko, je, že se to musí doopravdy připravit v jeden okamžik na jedno místo a poslat. A jakmile člověk má nějaký tyhle termíny, tak to je vlastně v uvozovkách jednodušší. Navíc tady do Milána, přesně jak to bylo do Paříže, tam najednou chce každý, ono to je blízko, nejsou s tím komplikace, tak najednou tam jako všichni chtějí přijet a oni tam nakonec všichni můžou přijet a doufám, že přijedou. A jde o to ale, že třeba do těch vzdálenějších destinací, do Ria. Z Ria jsme měli prostě nějaký 2 nebo 3 termíny na speciál a bylo jasný, že ty lidi poletějí prostě v tu danou dobu. Do Paříže a z Paříže jsme za ten měsíc a kousek, ono to je víc, ono se za těch 5 týdnů, kdy se jako dělá ta logistika tam a zpátky, za 5 týdnů byl pouze jeden jediný den, kdy jsme neměli žádný let, jinak prostě každý den je nějaká letenka a to je trošku složitější, ale rádi to uděláme.
Martin Doktor je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, olympiáda v Itálii, Milano Cortina. Všichni se těšíme, bude to blízko, Dolomity, Itálie, na druhou stranu velmi komplikovaná olympiáda, co se organizace týče, protože se bude závodit, ty mě doplníš, na mnoha místech. Kolik kanceláří vy budete zřizovat, odkud budete ty jednotlivé sporty a sportovce řídit?
No, sportovat se bude vlastně na 6 místech, když to shrnu, a my budeme mít tu kancelář, jak ty říkáš, tak to zázemí budeme mít na čtyřech z nich. Vlastně bude v Miláně, Val di Fiemme, Cortina a Livigno. A vlastně z Livigna ten dosah do Bormia je vlastně přes kopec. Navíc tam budeme mít doopravdy relativně málo sportovců. A stejně tak z Cortiny do Antersilvy to není daleko, je to 50 minut cesty. S tím, že navíc ten biatlonový tým je tak trošku jako autonomní a to oni zrovna tu Antersilvu znají velice dobře, takže tam, myslím, jsou jako doma, tak tam je to trošku jednodušší. Takže vlastně budeme mít čtyři ty místa. To zázemí bude dělat na čtyřech místech, ale i v tom Bormiu a i v té Antersile budeme mít jakoby svoje zástupce vlastně. Bude se to tam ten servis pro sportovce dělat. Takže je to náročný a ono se to takhle jako zdá, ale já vždycky k tomu doplňu, ona pro ty sportovce to bude relativně v pohodě, protože budou na jednom místě. Cestovat bude my, já když to budu chtít obě, tak samozřejmě už to mám nějak naplánovaný, tam tisíce kilometrů, než jako když to budu muset obět všechno to, co potřebuju. Ale z hlediska sportovců ty na sportoviště nebudou mít zas tak daleko a spíš mě trápí jiná věc, mě na tom nejvíc trápí to, že tam nebude taková ta pravá olympijská atmosféra, kde jsou prostě všichni sportovci na jednom místě a navzájem se můžou potkávat a to je ten bonus pro ně z té multisportovní soutěže, protože jako mistrovství světa a světový poháry už znají ve svém sportu, ale tohle to je prostě něco navíc, že můžou potkat i ostatní sportovce a třeba i čerpat nějaký zkušenosti od nich a to tady bude složitější. Takže i my se snažíme o to vymyslet nějaký systém, aby jsme ten tým malinko propojili, alespoň virtuálně, aby navzájem si fandili a aby se cítili jako v jednom týmu, i přesto, že budou na 6 místech.
Přes různé fotky, které putují z Itálie, docházelo trošku jako k vyděšení nás všech fanoušků, že se něco nebude stíhat. Máš nějakou poslední zprávu, jak vypadá připravenost sportovišť? Předpokládám, že v těch horách to žádný zásadní problém nebude, sjezdovky, můstky, tratě, to si myslím, že je připraveno, ale jak to vypadá se stavbami?
A myslím, že nakonec to bude všechno v pohodě.
Jako vždy se to na poslední chvíli stihne.
Že se to stihne. Já jsem zažil Rio a tak jako to už mě toho málo překvapí, protože tam se dělalo všechno ne jako za 5 minut 12, ale 4 hodiny po 12. A taky to jako dopadlo docela dobře, takže je v pohodě. Tady já tomu věřím, tam byl, řekněme, trošku větší obavy byly o to, jak dopadne vlastně ta hlavní arena pro hokej, kdy teda tam jeli si myslím na dorace, ještě furt tam jako musí pracovat, vlastně v předminulým týdnu tam byli naši zástupci a viděli to, ta hala je jako v provozu, vlastně už tam hrál nějaký turnaj, tam Italové svůj si uspořádali tak, aby to ozkoušeli. Co je důležitý, máme zprávy o tom, že led by měl být v top kvalitě, i přestože nějak tam šly po sítích takový ty fotky s dírou ledu a podobně, to se stane skoro všude. Ale byl tam zástupce z NHL, vyloženě ledář, který to má na starosti a říkal, že ten led bude perfektní, to jsou důležité věci. To zázemí samozřejmě, dodělává se to na poslední chvíli, bude tam asi trošku občas někde prach, nějaký staveniště tam prostě hold bude, ale na to jsme připravení a jsme to trošku jako očekávali. Ale snad bude všechno v pořádku po té sportovní stránce, že to bude ready.
Martin Doktor je na Radiožurnálu Sport. Já jsem tě teď, Martine, uvedla na schválné jako sportovního ředitele Českého olympijského výboru, protože ty jsi v poslední době mužem více funkcí. A na to se tě chci zeptat. Ty jsi po Honzovi Boháčovi převzal vlastně úsek rychlostní kanoistiky v rámci svazu kanoistiky. Myslím si, že to je tvá srdeční záležitost. Mýlím se?
No, je to tak. Já jsem chtěl opravit už předtím, že mě nemáš říkat bývalý kanoista, protože jak je jednou kanoista, jak je člověk kanoista, jak je kanoista od narození až do smrti, takže já jsem furt kanoista. A no, je to tak, že já jsem vlastně v tom výboru sekce pracoval vlastně celou dobu, vlastně od té doby, co jsem vlastně skončil s aktivní kariérou, tak nějakým způsobem tam figuroval, nejdřív vlastně jako reprezentační trenér, potom jako člen výkonného výboru. A Honza Boháč předsedoval ten výkonný výbor a teďka už minule chtěl skončit, že to předá jako dál. A teďka teda se rozhodl, že jako už dál nebude pokračovat, takže tak nějak přirozeně ta funkce na mě jakoby spadla. Samozřejmě já jsem za to rád, já jsem se o ní ucházel, kdybych to nechtěl dělat, tak to jako nedělám. Já kanoistiku mám hrozně rád a rád bych, aby jsme ji udrželi na podobné úrovni, jak teďka je. Ono to jako je tak trošku pro mě ne úplně ideální nastupovat v době, kdy jsme na vrcholu.
Ty můžeš být vlastně sebelepší, ale vlastně můžeš být jen horší. Čímž navazujeme na to, že vlastně máme dva olympijské vítěze v hlavních disciplínách, takže to se povedlo české kanoistice, neuvěřitelný výsledek a ty vlastně to přejímáš na úplném vrcholu. Jaké to je?
No tak je to, jako mám z toho samozřejmě trošičku jako ne obavy, ale je to pro mě i výzva, protože je to přesně jak jsi řekla, jo, ale já to všude říkám, hele, to, jako berte to tak, že my tady teď vlastně to nový, ten nový výkonný výbor a včetně teda mě jako předsedy, my nemůžeme tady vymýšlet revoluce, jak to udělat extrémně líp, protože prostě tady nám to funguje, takže my musíme vybrat ty věci, které nám fungují a zaměřit se třeba na ty, na který předtím nebyl prostor. A ono těch výzev je dost, jako udržet nějaký slušný financování, nejenom co se týká reprezentací, ale vůbec vlastně celý toho svazu, klubu a podobně, ono to není úplně jednoduchý. My teď i z hlediska státních financí to relativně jde, samozřejmě těch peněz je vždycky potřeba, tak jak to je všude, tak peněz je vždycky potřeba víc, než máš, jo? To ti řekne každý. Ale tady relativně to financování je solidní, ale třeba po té stránce marketingový zase tam máme rezervy, takže já si myslím, že té práce je tam dost. Ale co se týká toho, co je vidět, to znamená ty výsledky těch reprezentantů, no tak to se těžko jako...
No, oni se Fuchsové a Dostálové nerodí každý rok, nerodí se ani každých 10 let. Tam je samozřejmě potřeba vnímat to, že je potřeba si vychovávat další sportovce, ale ne každý z nich může být takovou osobností.
Je to přesně tak a jako my jsme měli obrovský štěstí, že oba dva tyhle šikovní kuci se jako narodili v podobnou dobu a prostě takhle se to sešlo. Oni jsou skvělí sportovci se vším všudy a já jsem rád za to, že prostě se to povedlo a věřme, že do budoucna se nám to povede taky, ale není to pravidlo, prostě je to tak, že je zatím hrozný práce, ale to ne práce našich někde tam nahoře, ale to začíná v těch klubech, kde prostě ty mnohdy dobrovolní trenéři tam jako pracují za to, že je to baví a vlastně ona ta kanoistika jako taková je sport, který tě musí bavit a musíš být srdcař, protože jinak jako není to tam na nějaký velký výdělek, může myslet jenom těch pár lidí úplně na vrchu na té mezinárodní úrovni, jinak je to doopravdy ani ne hobby sport, je to takový sport srdcařů a hodně rodinný sport, já jsem za to rád. A jsem taky i rád za to, že mám ty signály třeba z klubů dost často, že mě říkají, hele, my bychom chtěli jako klidně další děti, ale my už nemůžeme, my už máme kapacitu plnou, to se mi taky stává, což je dobrý. Nicméně pro nás furt platí úkol přivádět další děti k našemu sportu, aby ho měli rádi a aby zažili atmosféru kanoistiky.
No, vzory k tomu máš výborné. Martin Doktor je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, probrali jsme olympiádu, tvojí funkcionářskou práci, ale co ty jako sportovec? Vídám tě občas na kole, na lyžích, asi i na vodě. Tak kolik sportu vlastně stíháš ve svém volném čase?
Rozhodně míň, než bych měl, teda já bych rád sportoval víc. A nebudu se vymlouvat na to, že na to nemám čas, většinou na to není motivace, prostě to je, čas si člověk vždycky udělá, kdyby chtěl. Ale někdy prostě na to není ta nálada a já rád jezdím na kole, na té vodě už moc ne, to už jsem dlouho nebyl. Tam je to trošku složitější, protože člověk musí jako k té vodě, musí na loděnici, musí si vzít tu loď a tak
ale
dále.
Ale říkal si, že jsi kanoista navždycky a mě by zajímalo, jestli třeba bys byl ochotnej nějaký sranda závody si zajet, protože já myslím, že my sportovci většinou nechceme soutěžit v tom, v čem jsme byli dobří, že třeba jako na kole a na lyžích to jo, ale na té vodě prostě, že nechceš prohrávat, jak to máš ty?
Jo, je to stejný, hlavně já vím, já si pamatuju, jaký to bylo, když to jelo a ta člověk jako vleze na tu vodu a to je strašný, jako to je hrozný porovnání. Ono navíc kanoistika, jako obzvlášť v té formě na té C1, co jsem jezdil já, tak to není vůbec sport, jako aby se dělal jako pro zábavu. protože pro zábavu by se to dalo dělat, ale to bys musela chodit třikrát týdně, aspoň třikrát týdně prostě na tu vodu. Jinak tam vlezeš a potom tě bolí úplně celé tělo, protože tam klečíš na tom jednom koleni, teď musíš držet tu rovnováhu, takže tě bolí záda. Tak ono to je takový trošku složitější.
No, skokání na lyžích jsou na tom hůř, ty už si po konci kariéry neskočí vůbec.
Skokání na lyžích jsou na tom asi hůř, to, tam je to o život, že jo? Tak to by asi bylo, to je pravda. No. Já na ty závody, já vždycky říkám, že já když závodím, tak hrozně rád vyhrávám. A počet závodů, kde bych ještě vyhrál, se limitně blíží nule, takže moc nezávodím. Ale jako sám v sobě jsem furt samozřejmě závodák, to je jasný. To tak máme asi všichni. Ale na té vodě bych už asi jako nezávodil. Jsou kluci, kteří jezdí ve veteránech. Je to skvělý, že prostě se udržou, že je to baví, ale já bych na to neměl.
Ale tak se zkus vrátit krátce zpátky. Ty jsi prostě v rámci rychlostní kanoistiky šel hodně v svojí vlastní cestou. S taťkou jste utvořili mini tým a byli jste strašně úspěšní. Co byl základ úspěchu té tvé cesty?
A těch věcí bylo asi víc. Tak jako základ musel být, že jsem proto musel mít nějaký vlohy. Řekl bych, že i jako co se týká, i přesto, že jsem byl vždycky jako spíš menší a spíš slabší, tak zase nevím, jak mám nastavené tělo, jako jak jsem vyrost, tak to relativně na to kánoj nebylo tak špatný, protože když roztáhnu ruce, tak jsem o nevím, 15 cm mám víc, než co měřím, což je na tu vodu jako docela dobrý. A navíc teda já jsem měl obrovskou výhodu v tom, že táta vlastně prošel tou kanoistikou jakožto závodník, potom jako trenér na všech možných různých úrovních, včetně jako reprezentačního trenéra, od trenéra v klubu. A on to prostě uměl a rozuměl tomu a vlastně potom to bylo jednodušší, ale já jsem s ním začal trénovat jako vážně jako s ním doopravdy, že byl můj trenér až někdy od 18 let, že předtím mě trénovali vlastně jiní lidi a on to tak jako dohlížel. A v tom možná bylo to, proč jsme spolu mohli dosáhnout takových úspěchů, jako jsme dosáhli, protože...
Otec a syn, že jste vydrželi.
No přesně tak, protože jsme netrénovali jsme spolu v takových těch letech, kdy by to mohlo být hodně konfliktní, jako od těch 15 do 18, tam prostě jsem měl vždycky jako jinýho trenéra a on to tak jako hlídal. To si myslím, že bylo asi podstatný. A potom už jsme oba dva věděli, co chceme a my jsme byli schopní se zhádat do krve, ale za 10 minut jsme stáli na startu dalšího úseku a prostě jeli jsme, věděli jsme prostě, proč to děláme. A já mu teda jako doopravdy hodně věřil v tom, jak připravoval třeba ty plány a tak, to bylo asi podstatný. No. A s tím, že jsme byli i rodinný tým, že pak s náma jezdila mamka nebo potom moje žena, že jsme to dělali tak, jako, že jsme doopravdy chtěli být v menším týmu, to je pravda, ale prošli jsme celým tím systémem, ona na to se zapomíná, že i ty lidi, který nějakým způsobem mají ten rodinný tým, tak většinou, ne vždycky, ale většinou do toho systému nějakým způsobem zapadají. Ať tím, že ten systém platí nebo podobně, ale vždycky to tak je.
Vyrůstali v klubech. Martine, náš čas se naplnil. My ti přejeme šťastnou cestu do Itálie a samozřejmě hodně úspěchů olympijskému týmu, který ty budeš řídit a ať se vrátíte s co nejvíce medailemi.
Já moc děkuju. Já se na to moc těším a držím pěsti našim sportovcům, aby to vyšlo a i týmům, aby to zvládli. A držte všichni pěsti, ať to dopadne, aby český sportovci přijeli domů s medailema. Bylo by to hezký.